ครับที่การประชุมระหว่างประเทศเรื่องเอดส์ครั้งที่20ที่นครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนั้นหนึ่งในหัวข้อที่ผู้เข้าร่วมให้ความสนใจหลักๆคือผลกระทบของโรคเอดส์ต่อภาคแรงงานนะครับประเด็นที่ผู้เชี่ยวชาญแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนั้นเกี่ยวกับนโยบายของประเทศต่างๆที่ดูแลคนวัยทำงานของประเทศตนที่มีเชื้อ HIV ประเทศออสเตรเลียมีนโยบายที่ดูแลผู้ป่วยอย่างทั่วถึงกว่าหลายประเทศและเป็นประเทศที่อัตราของผู้ป่วยโรคเอดส์อยู่ในระดับต่ำคืออยู่ที่ร้อยละ 0.2 เท่านั้นรัฐบาลออสเตรเลียให้เงินสำหรับโครงการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเอดส์ซึ่งเปรียบเหมือนเป็นเกราะป้องกันเพื่อให้พวกเขามีชีวิตที่ดีเบรนท์อัลลันหนึ่งในคณะทำงานของกลุ่ม Living Positive Victoria ในออสเตรเลียกล่าวว่าเขาอยากให้สถานที่ทำงานทุกแห่งในออสเตรเลียมีนโยบายดูแลผู้ติดเชื้อ HIV
This is a policy that caters to the well-being of their employees. If their employees are feeling good, if their employees are healthy.
เขาบอกว่านโยบายเช่นนี้ช่วยให้พนักงานรู้สึกว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีและส่งผลถึงประสิทธิภาพขององค์กรด้วยในที่สุดนะครับส่วนเดวิดฟิลลิปส์จากสถาบัน National Institute of Health ของสหรัฐกล่าวว่าตนติดเชื้อ HIV ตั้งแต่อายุ17และขณะนี้อายุเกือบ50ปีแล้วซึ่งหมายความว่าชีวิตการทำงานที่ผ่านมาของเขาเป็นผู้ติดเชื้อ HIV มาโดยตลอดนะครับ
But so the big thing is to try to keep as much normalcy about the situation as possible. In this day and age, people living with HIV are, you know,
เขาชื่นชมนโยบายดูแลสุขภาพทั่วหน้าของประธานาธิบดีโอบามาซึ่งให้ผู้ติดเชื้อ HIV มีสิทธิ์เปลี่ยนงานโดยไม่สูญเสียประกันสุขภาพที่จ่ายการดูแลรักษาพยาบาลของคนเหล่านั้นเขาแนะนำว่าคนที่อยู่ในวัยทำงานและมีเชื้อ HIV ควรรักษารูปแบบชีวิตตามปกติเพราะผู้ที่มีเชื้อนี้สามารถมีชีวิตยืนยาวเหมือนคนปกติได้และเขาทำความเข้าใจกับเจ้านายตั้งแต่เริ่มแรกที่ทำงานด้วยอย่างไรก็ตามปฏิเสธไม่ได้ว่าเชื้อ HIV และยาต้านไวรัสอาจจะทำให้ผู้ติดเชื้อบางรายเหนื่อยง่ายและไม่มีกำลังวังชาเท่ากับอายุที่แท้จริงของพวกเขาจากข้อมูลของคุณเดฟฟิลิปส์นะครับสำหรับส่วนอื่นๆของโลกตัวแทนจากทวีปแอฟริกากล่าวว่าสถานการณ์เรื่องการดูแลผู้ป่วยจากนายจ้างต่างกับประเทศพัฒนาแล้วอย่างมากและปัญหาพบได้ชัดเจนในประเทศที่อยู่ด้านล่างทะเลทรายซาฮาราซึ่งเป็นบริเวณที่มีอัตราผู้ป่วยโรคเอดส์ถึง 4.7% นะครับคนเหล่านี้เป็นสตรีส่วนใหญ่และถูกกีดกันด้านโอกาสการทำงานและแม้รัฐบาลในทวีปแอฟริกาหลายประเทศสนับสนุนยาต้านเอดส์ฟรีแต่ผู้ป่วยนั้นต้องลา งานไปเข้าคิวรับยาเป็นเวลาหลายชั่วโมงแต่ละครั้งดังนั้นคุณซาฟารีอึมบีวีตัวแทนจากหน่วยงานผู้ติดเชื้อ HIV ในประเทศมาลาวีบอกว่าความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อควรมาถึงสถานที่ทำงานและน่าจะมีโครงการรับความช่วยเหลือโดยที่ชื่อของผู้รับยาถูกเก็บเป็นความลับด้วย
If we could do explore the possibility of having these facilities within the workplace so each and every company each and every organization should have a facility
เขาเรียกร้องให้มีบริการสำหรับผู้ติดเชื้อ HIV อย่างทั่วถึงและมาถึงที่ทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานของคนเหล่านั้นนะครับเขาบอกว่าในฐานะที่ตนเป็นผู้ติดเชื้อ HIV เขาไม่เคยเปิดเผยเรื่องนี้กับนายจ้างและเพื่อนร่วมงานเลยกรณีของคุณอึมบีวีนั้นแตกต่างจากคนอื่นๆในประเทศทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกาที่นายจ้างระบุว่าผู้สมัครงานต้องระบุว่าติดเชื้อ HIV หรือไม่ในใบแสดงประวัติการทำงานและการศึกษาหรือที่เรียกว่าเรซูเม่นะครับคุณอึมบีวีบอกว่าตนเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญและว่านายจ้างควรดูถึงศักยภาพในการทำงานมากกว่าเรื่องที่ลูกจ้างนั้นมีเชื้อ HIV หรือไม่ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน